Tak já děkuji Jirkovi za to pozvání. Já děkuji i pánu za slovo, kdy vlastně sestra nám mohla, nebo někoho mohla vybídnout, že nemusíš zůstat tam, kde jsi, ale že Bůh má jakoby lepší budoucnost pro tebe. Má něco lepšího. Nevím, jak si představujete nějakou jámu z maru, jestli to je člověk, který už je jako na pokraji sil a že se všechno hroutí. No to tak nemusí vůbec vypadat. Na první pohled může vypadat, že ty věci fungují dobře, ale ten zmar je něco, co jakoby je v tom pozadí. Co je tam to plíživé, co nás nakonec jako doběhne. Ale Bůh říká, nedoběhne, protože já mám pro tebe lepší cestu, lepší alternativu vítězství. Haleluja. Já, když jsem přemýšlel nad tímto slovem, které vám dneska chci říct, tak jsem si říkal, no, my, když se v církvi scházíme, tak vlastně vždycky kážeme z té stejné knihy, že? A je to správně. Kážeme z Bible. Připomínáme si pravdy Bible, něco k tomu povídáme, říkáme k tomu nějaké svoje zkušenosti, dodáváme k tomu nějaké svoje ilustrace, něco, jak nad tím přemýšlíme a nějak to snažíme třeba vysvětlit, co není jasné. Tak toto děláme a já věřím, že to je jako správně. A tím, když jsme dlouho v církvi, tak věřím, že všichni bychom měli už znát písmo, měli bychom znát ty boží pravdy. Ale já si uvědomuji, že někdy zapomínáme. Někdy okolnosti nám zastíní ty boží pravdy a proto si je tu opakujeme, proto si je tu připomínáme, proto se pozbuzujeme. Zároveň přichází noví lidé. Díky Bohu, že se objevují, i když možná bychom toužili, aby jich bylo víc, ale přichází i noví lidé v Pánu, kterým znova tyto pravdy opakujeme. A já když jsem se tak zamýšlel nad tím, jaký vlastně ten křesťanský život žít, tak jsem si říkal, no, ne vždy je to úplně tak, jak bych si představoval já, a už možná ne vždy je to úplně tak, jak by si představoval můj pán. Ale já vím, jak by to mělo být. Přemýšlel jsem nad tím, jak můžeme žít ten život, který bychom mohli nazvat tím vítězným životem, tím životem, kdy vítězíme. Ale nad čím vítězíme? Já věřím, že písmo nám ukazuje, že máme vítězit, můžeme použít slovo svět, ale já bych si dovolil použít slovo ten, nad tím zlým, jo, který samozřejmě působí v našem životě hřích, působí v našem životě nejrůznější zlo. Nad tím personifikovaným zlým, což je ďábel Satan, který je ten náš nepřítel, protivník, my si musíme uvědomit, že cokoliv se kolem nás děje, ať už to je normálně přirozená věc, ať už to jsou nějaké okolnosti, tak pokud jsou to věci zlé, tak zatím nějakým způsobem, já neříkám, že to všechno jakoby úplně dělá, ale zatím vším nějakým způsobem stojí nebo toho využívá proti nám ten zlý. My stojíme uprostřed takového duchovního boje. Kdybych vám položil otázku, myslíte, že se máme tomu zlému bránit a nějak mu odolávat? Nebo máme to jeho zlo potírat a zmenšovat? Jakoby, že to řeknu, útočit nebo expandovat? Jako můžete si říct, možná obě dvě odpovědi jsou tak trošku správné, ale položím ještě druhou otázku. Máte pocit, že žijete, abyste víru nějak zachovali, udrželi tu víru, jo? Prostě zůstali věrní Bohu? Anebo máte pocit, že žijete vítězně a jakoby jste na té vlně té víry a toho nadšení pro Pána? Tak Dan říká asi to druhé, když říká amen, aspoň předpokládám, ale když budeme k sobě upřímní, tak někdy si říkáme, Pane, já musím odolat tady těm svodům. Jo, někdy se jenom tak bráníme. A já věřím, že ta boží vůle je právě jakoby to druhé, to, abychom to zlo potírali, abychom nějakým způsobem mařili ty skutky toho zlého, abychom nějakým způsobem nejenom víru zachovali, ale abychom žili na té vítězné vlně. Není nic špatného, když se někdy snažíme bránit a tu víru zachovat, to určitě může někdy nastat taková situace, ale neměl by to být setrvalý stav. A já věřím, že Pán chce, abychom toho zlého, to zlo, které on působí v našem životě, porazili. Jeden takový verš říká, že máme zlého pod našima nohama a tím nemyslím, že máme jenom si to nějak jakoby vsugerovat a jak je to v té jedné písni, jako si zadusat a říct, máme zlého pod nohama, ale skutečnost bude jiná, ale aby to byla ta skutečná realita. Já věřím, že potřebujeme a můžeme zlého porazit. Ježíš zvítězil, amen. Víte, jak porazíme zlého, já teď to mám rozdělat na takové dvě části to slovo. V našem osobním životě. Ve skutečnosti je to strašně jednoduché. A de facto každý bychom měli být na takové vítězné vlně. Byť to někdy tak není. Víte, první krok je vlastně takový úplně jednoduchý, že vstupujeme do Boží přítomnosti. My někdy říkáme, že ta Boží přítomnost, a jim jsou chvály třeba, jo, nebo nějaké zhromaždění, kdy se dějí nějaké, třeba jsou slova prorocké, jsou krásné chvály, a my říkáme, to byla Boží přítomnost. Teď jsme byli v Boží přítomnosti. Neříkám, že to není pravda. Chvála Bohu, byli jsme v Boží přítomnosti. Ale jsme v Boží přítomnosti jenom v tom okamžiku, když tady je třeba chválicí skupina a zpívá ty písně, které se nám líbí a které se nás dotýkají. Kde jsme potom, když oni tam už nestojí a nehrají, když jdeme domů, když jdeme někam? Jsme tam taky v Boží přítomnosti? Já věřím, že to Boží slovo nám říká, teď přece my žijeme v Pánu. Taková první věc, kterou říkáme lidem, když jsou nevěřící, tak jim říkáme, hřích tě oddělil od Boha. Jsi oddělený od Boží přítomnosti. Jo, to je známé ty místa v Římanům 3. kapitole, jo, že všichni jsou daleko od té Boží slávy. Všichni jsou, ti, kteří neznají Pána Boha, jsou daleko, jsou vzdáleni. Tudíž, jinými slovy, nejsou v té Boží přítomnosti. Ale ti, kteří přicházejí ke Kristu, tak vstupují do té Boží přítomnosti. Jestliže přijímáš Krista, tak vstupuješ jakoby do jiné sféry vlivu. Vstupuješ, to je úplně ta základní věc, že? To jste všichni slyšeli, když jste slyšeli poprvé evangelium, nebo ti, co byli vyrůstali v křesťanské rodině, tak to slyšeli možná na besíce. Přijď k Pánu Ježíši. A když přicházíš k Pánu Ježíši, kam přicházíš? Do Boží přítomnosti. Protože když lidé přicházeli k Ježíši, tak věděli prostě, že tam je Boží moc, že tam je Bůh. Oni věděli, že odchází jakoby z ďáblového vlivu. Já si pamatuju, když jsem byl nový křesťan, tak mě ukazovali takové krásné ilustrace, krásné, jednoduché spíš, ale pro mě to tehdy bylo jako takové jasné, že je tady království toho ďábla a království Boží. A že to jsou dvě sféry. A že když jsem neznal Pána Boha, byl jsem v tom království třeba nedobrovolně, ale prostě nic jiného jsem neznal v tom království toho zlého. Ale Ježíš říká, pojď do mého království. Pojď do mé přítomnosti, buď mé přítomnosti, opust tam to království, nebuď tam. A každý, kdo řekl, kdo reagoval na tu výzvu, přijmi Pána Ježíše, tak vycházel do toho Božího království. A v tom Božím království tam moc nesahá. Ježíš říká v Matoušově evangeliu 11:28, pojďte ke mně všichni. Jo, tam je řečeno, kdo se namáháte, kdo jste obtíženi. My to někdy vztahujeme, že jsme obtíženi nějakou tvrdou prací nebo něčím, ale já věřím, že když jsme obtíženi starostmi a hříchem, jo, on nám dá odpočinout, zbaví nás toho hříchu. Ty starosti můžeme vložit na něj, můžeme přijít k němu, můžeme přijít do té, být v té jeho přítomnosti. A tam máme, já věřím, že tam máme zůstat. Že máme zůstávat v té Boží přítomnosti. První krok, jak vlastně můžeme vítězit nad zlým, jak můžeme porážet zlo v našem životě, je, že vstupujeme a zůstáváme v Boží přítomnosti. Druhý ten krok je, že se podřizujeme jemu. Vlastně už na počátku nám říkali, přijmi Ježíše jako Pána a Spasitele. Všichni jsme řekli, amen, já chci přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele. Spasitele, to nám vysvětlovali, že jsme v hříchu a potřebujeme být z něho vykoupení. A často jsme říkali, ano, my chceme, aby Ježíš byl náš Pán. Ale v praxi to někdy už nebylo tak úplně. jsme si řekli, no pane, ty jsi sice náš pán, ale v těchto věcech si rozhoduju já. V těchto věcech však to není až tak duchovní, nebo to není až tak zásadní, v tom si velím já. V tom já mám pravdu. Víte, co říká list Jakubův ve 4. kapitole v 7. verši? Tam se vlastně připomíná tato úplně základní pravda, když bojujeme s hříchem a je řečeno, podřiďte se tedy Bohu a vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Vlastně doplňuje ten první krok, tu boží přítomnost a v té pokoře, když se podřizujeme Bohu, když přijímáme jeho vládu, když mu věříme, že on je ten dobrý král, jo, ďábel vlastně to, co on dělá, on neustále zpochybňuje, že Bůh není ten dobrý král, že Bůh to s námi nemyslí dobře a tudíž vlastně ty věci některé nemusíme brát až tak vážně. Jo, proto lidé z těch, my někdy říkáme tradičních církví, nebo takoví ti vlažní křesťané, říkají, nebudu to brát tak vážně, jako, jo, nebudu takový fanatik, nebudu to jako nějakým způsobem tak žrát se, používat takové lidové slovo, jo. Prostě nějak, jo, já přece to v toho Boha věřím, tak to stačí. Ale to je málo, proto vidíme spoustu prostě lidí obzvlášť, teď nechci na nikoho jako ukazovat na nějaké skupiny, ono se to děje i mezi námi někdy, ale proto vidíme křesťany, kteří se stanou křesťany a nepodřizují se Pánu Bohu a zápasí. A ten třetí krok, a o tom jsme tu vlastně dneska už i mluvili v úvodu našeho shromáždění a zpívali jsme o tom i v úvodu našeho shromáždění a ty kroky na sebe jako navazují. Oni vlastně nejdou nějak oddělovat od sebe. Oni spolu úzce souvisí, co teď říkám. Jo? A pak, jak to zhrnu, uvidíte, že to je hrozně jednoduché, že vlastně ten náš vítězný život by měl být prakticky samozřejmý. Ten třetí krok je zamilovat si Pána Boha. Zamilovat si Ježíše. Kdo miluje Boha, rád zůstává v jeho přítomnosti. Jo, nechce opouštět tu jeho přítomnost. Miluje Pána Boha. Ta víra v Boha, kterého miluješ, není jakoby na obtíž. Jo? A ty, já jsem si to napsal, že je lehká. Jo? Jako v jistém smyslu tomu člověku jde sama. Protože když miluješ, tak je ti to přirozené. Zaznělo i to tu, zaznělo tu i to slovo ze zjevení, že Pán varuje, abychom neopouštěli tu lásku, jakou jsme měli na počátku. Jo? Že je přirozené, že když člověk přichází k Pánu Bohu, tak by měl ve svém srdci poznat a zakusit lásku k němu. Že by to nemělo být jenom to racionální nějaké rozhodnutí, nechci jít do pekla, chci jít do nebe, nebo zkusím to a uvidím, jo, ono můžou být tyhle rozhodnutí, ale bez té lásky, víte, co se z toho stane? Co se stane z toho, když chceme přijít k Bohu a říkáme, my tak potřebujeme být v té Boží přítomnosti, my tak potřebujeme se podřizovat. Ty říkáš, já to musím dělat. Tak se z toho stane zákonnictví. A tak se z toho stane nějaká ta naše lidská snaha, ale někdy se nám do toho nechce, my se jako snažíme furt přemáhat a to naše tělo jako jde úplně násilím do protivky, jo, nám se to někdy podaří, potom se nám to zase nepodaří, jo, potom se nám to zase podaří a takhle my jako stále jako to řešíme a říkáme si, jako kde je ten vítězný život? Kde je ten vítězný život, jako by v Pánu? Teď neříkám, že můžou být někdy situace, kdy se potřebujeme přemoct, ale pokud je to jakoby standard, že my neustále jako jo, jako měl bych s tím Bohem být, měl bych jako opravdu vyhýbat se těm světským věcem a měl bych být v Božím slově a v jeho přítomnosti. A měl bych, jo, to je prostě, jo, tato snaha tě unaví, vyčerpá. Jo, si potom z toho, jako nejde ti to, že jo, říkáš, má to vůbec cenu, mě to ani nebaví, jako. Jo, to tě prostě otráví. Mně se líbí jedno místo z písma z Lukášova evangelia z 24. kapitoly ve 32. verši. Tam se mluví o učednících, kteří se setkali s Ježíšem po jeho vzkříšení. Oni šli po cestě do Emaus a tam je řečeno, poté, co se s Ježíšem setkali a Ježíš se jim ztratil, tak oni si řekli, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Oni prostě prožívali ten silný, nějakou silnou emoci, pocit, nadšení z toho, že tento muž je s nimi, že s nimi mluví, že jo. Já bych řekl, a zase to dneska zaznělo i v tom úvodu, jo, že když miluješ toho Pána, nebo když miluješ vůbec někoho, teď v první řadě, když miluješ někoho, tak prožíváš i nějaký pocit. A já věřím, že i k té naší lásce k Pánu patří ten pocit, že to naše srdce jakoby hoří, jo, je nadšené pro ty boží věci. Že když slyšíme o těch božích věcech, tak jako nás to úplně oblaží. Jo, pokud to, jak říkám, no musím, jo, musím si to přečíst, musím si to poslechnout, jo, vidíte, to jako je nic. Jo? Ale že to je něco, když člověk miluje Pána Boha, tak je to v nás. Ano, víra nestojí na emocích, ale emoce patří k víře. Takže pokud ty emoce nějak neprožíváme, tak možná pro nás platí ta výzva, abychom se vraceli k té první lásce. Abychom prostě hledali tu první lásku. A vlastně, když se dějí tyhle tři kroky, tyhle tři první kroky, jo, jsme v Boží přítomnosti, nejenom teď a tady, nebo příští týden na nějakém jiném místě, ale pořád, když se podřizujeme Pánu Bohu, když ho milujeme, tak pro nás není tak těžké se stotožňovat s jeho slovem a s jeho vůlí. On ty věci spolu souvisí. Vidíte, že ty věci jako jedna bez druhého, jo, to prostě funguje těžko, ale ty věci spolu krásně souvisí. V Janově evangeliu ve 14. kapitole 24. verši Ježíš říká, Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si v něm příbytek. Když čteme písmo, slyšíme nějaké slovo, ať už proroctví nebo nějaké kázání, slyšíme nějakou boží radu, jako co to s náma dělá. Já si pamatuju na chvíle, když člověk třeba na duchovně nebyl úplně dobře, a to s ním nedělalo nic. Ale pamatuju si na chvíle a na doby a na časy, mnoho takových chvíl, chvála Bohu, kdy jsem byl nadšený pro Pána, otevřel jsem si tu Bibli a byl jsem úplně nadšený z toho, co tam čtu. Jo? Slyšel jsem, nedávno jsem si pustil jedno YouTubeko a tam mluvili nějací mladí křesťané o Pánu Bohu. A mě to úplně nadchlo, že ti lidé jsou nadšení pro Pána Boha. Jsem říkal, to je paráda. Tyjo, já chci být taky tak, jako znova, ještě víc. Teď jsem taky tak přemýšlel, úplně stejně jak oni. Jo? A jako to by mělo v nás rezonovat. Není to o tom břemenu toho zákona. Naše srdce se stotožňuje s tím, co je boží. Jo? Víme, že to je správné. Není to furt o tom, jak se nás lidi ptají, a můžete to, a nemůžete to, a musíte to. Takže ten duch sám, duch svatý nás učí, co je správné. A ty hříšné věci nás, samozřejmě můžou být ještě některé věci, které se nám může jakoby nepřítel stavit před oči jako lákavé. Ale většina hříšných věcí nám automaticky, pokud takhle žijeme, bude odpudivá. Jo? Takže vlastně ten vítězný život, jo, můžeme žít. A nejenom můžeme, ale je to boží vůle, je to prostě ten standard. Jo? Nemělo by to být něco, jo, tady nějaký super duchovní člověk, 1, 2, 5, 10 ve sboru, může žít ten vítězný duchovní život a ti další tak budou nějak jenom zápasit. Ale je to pro každého z nás. Jo, není to pro nějaké speciálně teologicky vzdělané, není to pro lidi, kteří už jsou 20 let v Pánu. Víte, že ty věci se týkají od toho našeho duchovního počátku. Jo, kdy nás Pán zve k sobě a říká, pojďte a teď budeme žít spolu. Teď budeme žít spolu ten vítězný život. Víte, když se křesťané snaží nějak jakoby vnucovat sami sobě nebo druhým ty boží normy, tak to vede někdy k odporu na té druhé straně, vede to k zákonnictví, jak už to bylo řečeno, vede to k nějaké formě té lidské snahy, o které někdy mluvíme, že to je to náboženství, jo? Ale vede to taky k pokrytectví, že se snažíme dělat věci na oko. Jo? A to jsou věci nedobré. To jsou věci, které určitě nechceme. Ale křesťan, který jakoby neustále podléhá pokušení, ochotně přijímá nějakou světskou morálku, jako nežije doopravdy s Bohem, jako to nějak nesedí dohromady s tím, co říkám. Jo, pokud, protože vlastně pak ten člověk se někde vzdaluje od těch úplně jednoduchých pravd. A on říká, jako vy jste povoláni, abyste vítězili nad zlým. Jo, ten nepřítel, on nemá jako tu reálnou moc, než my mu dáme. Tu reálnou moc, jo, on nám může předočit spát nějaké fantastické nabídky, jak to dělal Ježíš, když byl, jo, když ho pozval a řekl, dám ti všechny království a seskoč z toho chrámu já ti, a ty teď ukážeš, jo, všem, jakou máš moc, jo, prostě. Nám může spát jenom před oči tyhle nabídky, ale nemá tu reálnou moc. My jsme povoláni, abychom vítězili nad zlým a v něm žili ten vítězný život. A když my žijeme ten vítězný život, tak můžeme jít dál. Já si uvědomuji, že když ho nežijeme, tak pak ani nemáme sílu, ani chuť moc jít dál. Protože si říkáme, co můžu vůbec někde říkat, co můžu vůbec, jako... Já vlastně ani se mi nechce. Ale když žijeme ten vítězný život, můžeme jít dál. Samozřejmě bych mohl mluvit ještě o spoustě dalších věcí, co můžeme dělat. Ale já se chci zaměřit ještě na jednu oblast, jak můžeme vítězit nad tím zlým i kolem sebe. Víme, že tento svět, když se podíváme, když to tak řeknu, z okna, jo, tak vidíme v něm mnoho zlých věcí. Zítra a média nám to samozřejmě omílají od rána do večera, kolik se děje všude zlých věcí, ale ďábel se si uzurpuje a písmo o něm mluví, že je vládce tohoto světa. Ale je ďábel skutečným vládcem tohoto světa? Není jenom tou osobou, která si uzurpuje tu vládu nad tímto světem. Teď tento svět přece stvořil Pán. A Pán stvořil lidi, celý tento svět, skrze hřích, tak ďábel se snaží operovat a tvrdit, já na to mám právo. Já mám právo tady tento svět štvát tam, kam chci. Štvát ty lidi tam, kam chci. Mám právo na ten tvůj život. Ďábel si uzurpuje vládu a my vidíme samozřejmě spoustu těch zlých skutků, které se dějí všude, kolem. A v jistém smyslu tato ďábelská snaha bude pokračovat do té doby, dokud se Ježíš nevrátí jako král. My jako církev očekáváme, že Ježíš se vrátí jako král a ukončí tady tyto jakoby ďáblovy snahy si hrát na vládce tohoto světa. Ale teď jsme uprostřed toho duchovního boje a bojujeme na té boží straně proti tomu zlu. A jsme povoláni činit ty boží skutky. A samozřejmě těch božích skutků, možná kdybych se vás zeptal, jaké to jsou, tak byste mě jich jmenovali, věřím tomu, že byste mě jich jmenovali, celou řadu. Nedávno tady mluvil bratr Tomáš Hasmáda o tom, že máme být tím světlem a solí. A v tom Matoušově evangeliu se říká, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Já jsem přemýšlel nad tou oblastí, když my děláme ty dobré skutky. My jako protestanté víme a máme někdy takový zvláštní vztah k těm dobrým skutkům, protože víme, že nejsme spaseni skrze dobré skutky. Víme, že dobré skutky nejsou něco, co nás jako dostane do nebe. Ale přesto víme, že ty dobré skutky je správné konat a že Bůh si jich nějakým způsobem chce používat. A my jsme v tom duchovním boji. Máme ty zbraně Jo, máme tu duchovní zbroj, ten štít víry, tu přilbu spasení, ten meč Božího slova. Máme ten pás spravedlnosti, jo, té pravdy, ty boty ke kázání evangelia. Ale máme i tu další zbraň, kterou já věřím, že jsou ty naše dobré skutky, které máme konat, aby Satanovo království muselo ustupovat. Já jsem si přemýšlel, proč Bůh, on totiž Bůh chce, abychom konali dobré skutky. To je jeho vůle, abychom konali dobré skutky. Já vám to ještě ukážu z míst písma. To není jako něco, co by, jako, když se nám bude chtít. Nejsou to skutky pro naši spásu ani slávu, ale skrze ně přibližujeme lidem dobrotu a laskavost a lásku Boží. Skrze ně ukazujeme vlastně lidem, jaký je Bůh. Ale samozřejmě, my někdy řekneme dobré skutky, tak máme pocit, že to jsou jenom ty naše skutky. Ale jsou to i ty skutky Boží, do kterých vstupujeme. To znamená, když se modlíš za nemocné, je to skutek z tvé strany, ten dobrý, správný skutek, jo, že se na toho člověka nevykašle, že jsi ochotný možná jít z kůži na trh, jo, prostě před nějakým nevěřícím, který si říká, kdo ho ví, jestli to je vůbec jako, jestli to má smysl, aby se zmodlil. Ty jsi ochotný přijít za tím člověkem, věnovat mu ten čas a modlíš se za něho. Je to dobrý skutek z tvé strany, ukazuješ tím tu Boží lásku. Skrze to přibližujeme Boha těm lidem okolo nás. Tady i do sboru přichází lidé a vidíme, že křesťané slouží na mnoha místech. Nedávno tu byly sestry ze služby vězňům a jejich rodinám. Jo? Prostě lidem, kteří de facto si ani nějak nezaslouží nic moc dobrého, ale my víme, že Pán je miluje a tak my jako křesťané chceme prokazovat i ty dobré skutky i těmto lidem, že jim pomáhají nejrůznějším způsobem. Pomáháme závislým, že přichází tady Teen Challenge a říkají, my se snažíme pomáhat těm narkomanům a těm alkoholikům a gamblerům a tady takovýmhle lidem. Mluvíme o tom, že sloužíme nemocným. Jo? Bratr Pavel Čep třeba jako kaplan naštěvuje nemocné lidi. My naštěvujeme třeba i soukromně, možná ne tak často, některé lidi, kteří jsou v nemoci, ve stáří, chceme je potěšit. Snažíme se pomáhat pronásledovaným, hladovým, jo, nějakým nuzným lidem nebo potřebným. Samozřejmě dětem, kteří jsou nějak buď siroti, nebo jsou nějak takový zanedbaní nebo opuštění. Tyto dobré skutky nebo mnoho z těch dobrých skutků samozřejmě dělají, ne všechny, ale dělají i lidé, kteří nejsou věřící. Dělají taky nějaké dobré skutky. Ale věřím, že my jako věřící máme takové Boží povolání být, ještě to řeknu, dobří v dobrých skutcích. Jo, někdy je to smutné, že se to tak úplně neděje. Jo, nás tady v naší zemi, křesťanů, je, dá se říct, jakoby maličko. Nevím, jaká je poslední statistika, ale těch evangelikálních křesťanů, myslím tím, jako apoštolská církev, baptisti, církev bratrská, všichni tihle, tvoří možná žádná celá, nevím, 5%, no, možná i míně to, ale jako není to ani 1%. Je to zlomek, několik desítek tisíc v celé zemi. V některých okolních národech je to třeba o trošičku lepší. Ale pak jsou národy. Třeba v Latinské Americe, kde máte 30% nebo i víc v některých místech, těch, my bychom to nazvali znovu zrozených křesťanů. Vezmeme si třeba takovou Brazílii. Jo? Tam je známo, že je minimálně 30% evangelikálních křesťanů, pak ještě dalších minimálně 50% katolíků a ještě nějakých dalších skupin. To znamená, představte si, 30%, to znamená každý třetí dům, jo, na každé ulici, všude křesťané. To by jste si řekli, to musí být fantazie. Prostě. To tam musí prostě ten, tam musí Bůh jednat prostě, když to tak řeknu, všude, kde se podíváš. Říkám, že tam Bůh nejedná, ale na to velké množství je to smutné, že křesťané zřejmě nevstupují do toho, co pro ně Bůh má. Protože v mnoha věcech tam jsou věci horší než tady. V mnoha věcech tam je násilná kriminalita na vyšší úrovni. Množství nějakých zanedbaných dětí a sirotků, kteří jsou necháni na pospas na ulici, je tam mnohem víc. Jo? Nějakých problémů, co se týče domácího násilí, prostituce a těchto věcí. Kdo to dělá? Jako to dělají ti křesťani? Snad ne. Jo? Nebo ti křesťani nejsou jako schopní nebo ochotní jít a jako něco pro to udělat, aby to změnili. 30% je obrovské množství. Jo, to je mnoho milionů. Jo, říká se asi 70 milionů křesťanů třeba v Brazílii, v Argentině, ty čísla, tam je 40 milionů lidí, tam je to podobné, tam je dalších třeba 15-20 milionů, jo, těchhle z těch znovuzrozených křesťanů plus dalších katolíků. Můžeme samozřejmě si o katolicích myslet, co chceme, ale i někteří z nich to myslí vážně, jo. Ale přesto všechno, jakoby se to neděje tak, jak by mělo. Proč to tak je, že? Já si kladu otázku. Jak to, že ďábel se tam tak manifestuje, když je tam tolik božího lidu? Totéž bych mohl mluvit o nějakých místech v Africe a v jiných zemích, kde je tak velké proti jako naší zemi gigantické množství věřících. Já jsem si kladl takovou otázku, když se dějí ty věci, na čí straně stojíme? Vždy je důležitý motiv, proč to děláme. Jo, pokud tady mluvím o nějakých těch skutcích, které Bůh má pro nás, tak je důležitý ten motiv. Jo? Jestli my máme jenom nějaký motiv, jako když nám budou vděční, nebo když z toho něco budu mít, nebo já nevím, jaký můžu mít motiv. Proč děláme, co děláme? Ale když už do něčeho vstoupíme, tak proč to děláme? Víte, když jdeme pomáhat třeba sirotkům, jo, což víme, že v církvi, co já chodím do církve, tak vždycky byla nějaká pomoc. Jo. Podporovali se děti v tom skrze službu Vaška Bednáře, třeba v Očím domě, podporovali se děti v Etiopii. Jo. Přispíváme vždycky nějakým způsobem na tu službu dětem. Jo, církev se vždycky snaží a o službě dětem nikdo nemá otázky. Každý řekne, je dobré pomoct tady těm dětem, které to potřebují. A když můžeme, a když jsou lidi, co to mají na srdci, určitě to dělejme. Ale někdy bývá složitější otázka, když vstupujeme třeba do jiných služeb. Myslím, že to bylo minulý týden. Tady byl bratr Robert a mluvil o té misi na Ukrajině. A zmínil tam, že některá, jako dřív ta mise vypadala třeba trošičku jinak, od té doby, co je tam ten válečný konflikt, tak ta misie se víc soustřeďuje, nebo větší objem té naší aktivity jde skrze to, že se snažíme pomáhat víc i materiálně, jo, a nejrůznějšíma věcma, které se těm lidem nedostávají. A spolu s tím se samozřejmě snažíme, aby se těm lidem dostávala i dobrá zvěst, jo, skrze ty služebníky, kteří tam jsou. A někdy vidíme, že ta služba se dotýká třeba vojáků, jo, takže když se dotýká ta služba dětí, tak si řekneme, to bychom určitě, asi nikdo neřekne, to bychom neměli dělat, každý řekne, to bychom měli dělat. Když se ta služba třeba dotýká vojáků, si říkáme, tyjo, a je správně, jestli by se vůbec třeba křesťané měli angažovat v této oblasti. Když jsou tady nějací ti vojáci, oni tam, jako teď je válka, oni tam bojují, no, je to konflikt nějaký, který je politický a dějí se tam samozřejmě, válka je vždycky hrozná věc, veliké zlo. Ale vemte si, když my nakoupíme obvazy, nakoupíme léky, nakoupíme ponožky, jo, nakoupíme nějaké tyhle věci a oni přijdou, tihle lidé, a navštíví lidi ve sborech a mnozí lidi třeba z těch, no, mnozí, samozřejmě to různé, ale mnozí bratři ze sboru byli třeba povoláni do té armády a ti lidi jdou a pošlou jim nějaké věci, řeknou, vy tam mrznete, my vám tady dáváme věci, abyste tam mohli prostě fungovat. Jedna z velkých aktivit kopřivnického sboru, jak to tady vlastně minulý týden zmínil i bratr Robert, a už několik let je, že oni vyrábí nějaké zákopové svíčky. To je vyloženě služba pro vojáky. A Nehemie to podporuje. A někdo by si mohl říct, je to správné, aby církev se angažovala a vyráběli, jako, jo, tam pomáhají samozřejmě dobrovolníci, si jdou se ze sboru, jo, prostě nakoupí za poměrně objem finančních prostředků, jo, prostě ty vosky různé, tyhle věci. A vyrábí toho palety, jo, prostě to jsou jako, to je množství, to není jako nějaká bedinka svíček, jo. A dělají to už dlouhou dobu, jo, už x měsíců a Nehemie to podporuje a dělá se tahle služba. Člověk by si mohl říct, no tak měli bychom přece pomoct těm obětem víc a o vojáky nech se stará, já nevím, vláda nebo, jo, někdo jiný. Ale já si uvědomuji, že ta válka, to zlo se dotýká jakoby i těch vojáků. A to utrpení, které oni prožívají, a i to možná vědomí, že možná brzy zemřou, pro ně může být, někteří samozřejmě, pro ně může být, když tam přijdou ti křesťané, něco jim, jo, přijde tam ten kaplán, který jim tam přiveze ty svíčky, rozdá jim nějaké Bible, pro ně může být prostě poslední šance přijít k Pánu Bohu. To není jenom jako snaha podpořit v uvozovkách nějakou armádu, ale pomoct těm lidem, kteří jsou teď v té nejhorším místě, kde můžou být, kde se zlo demonstruje v nejhorších podobě. A oni to vidí, ale můžou vidět taky i Boží lásku. Můžou vidět, že jsou i lidé, kteří chtějí prostě prokazovat dobro v takových situacích. Já jsem se díval do Bible a viděl jsem, že je docela pár míst, kdy apoštolové a i sám Ježíš jakoby slouží vojákům. Že jsou takové ty známé místa. Paradoxně dokonce někdy vojáci byli první, jo, kteří přijali. Jo, třeba první z pohanů, kdo přijal křest Duchem svatým, byl římský voják Cornelius. Jo, prostě. Zrovna voják. Jo, mohl to být nějaký jiný člověk. Jo, Ježíš, když za ním poslal ten setník, že má nemocného služebníka, tak říká, že apoštol Pavel, když plul do toho Říma, když byl vydaný císaři, tak plul s tím římským setníkem a byl mu vlastně na svědectvím po celou tu cestu a on to viděl a ulevil Pavlovi a prostě, jo, prožíval tento voják něco, co mu, jo, od Boha prostě prožíval věci. Já znovu zopakuju tu otázku. Na čí straně stojíme? Jo, my si můžeme klást, jo, tady není strana, a nevím, třeba Ukrajina, Rusko, nebo nějaké tyto politické strany. Ale je tu strana Pána Boha. Někdo řekne, já jsem na straně napadaného, já jsem na straně slabšího, já jsem nestranný. Ale já věřím, že správné je být na té straně, kde jsou lidé ochotní přijímat Boží lásku. Teď si představte takovou situaci, to vezmu schválně do minulosti, kde už jsou věci úplně jasné. Byli byste křesťan v Německu v době druhé světové války. My všichni víme, že Německo byla špatná strana. Že ten režim nacistický se dopouštěl hrozných věcí. A mnozí ty vojáci, někteří šli na frontu z přesvědčení, jiní z donucení. A teď vy byste byl ten křesťan, a přijeli by nějací ti vojáci zranění, jo, prostě víte, jak ta válka byla hrozná. Kdybyste si mohli říct, mám já sloužit těmto vojákům, tady tohoto Wehrmachtu, jo, mám jim přinést třeba trochu jídla, pozbudivé slovo, anebo říct, to jsou ti darebáci, kteří slouží špatnému režimu, ty si to zaslouží, že jich tam zranili, že prostě, jo. Jo, když se nad tím takhle zamyslíte, jo, jako je správné zajít i za takovýma lidma, jo, protože to jsou ti lidé, které Pán Bůh miluje, možná byli ve službě něčemu nedobrému, ale oni, někteří tam možná šli třeba z nějaké mladické nerozvážnosti. Někdo jich ohloupil, někteří tam šli, jo, protože byli donuceni a dostali rozkaz, jo, ať už měli jakékoliv důvody. Takže i tato pomoc těmto vojákům je vlastně projevem té boží dobroty vůči lidem. Víte, teď probíhá další taková akce, na které si někteří křesťané dávají otázku. Víte, že je napětí na Blízkém východě a Izrael nějakým způsobem bombarduje Irán. A bombardují tam nějaké zařízení, ale samozřejmě tam bombardovali nějaké rodiny, nějakých těch vědců, kteří tam pracovali. Umírají tam lidé. A je tam nějaká reakce, nějaká odveta. A v jistém smyslu by se dalo říct, že Izrael zaútočil, jo? Ten Irán ještě předtím neudělal nic, zaútočil na ty jejich nějaké zařízení, nějaké ty lidi, prostě na nějaké ty místa tam. A víte, že my křesťané se třeba modlíme za Izrael. Nevím, jestli jste si kladli otázku, jako teď se máte modlit za to, aby že Izrael vyhrál nebo prohrál. Jo? Víte, my někdy si to, jo, když je to jako jasné, tak jsme jako v tom v pohodě. Ale teď si musíme uvědomit, že tady nejsme my jako primárně sami od sebe na straně Izraele, Iránu, Ruska, Ukrajiny, Ameriky, Koreje, Japonska, Číny, já nevím koho. Ale jsme na té straně, kdy chceme, aby ta boží vůle se tak naplňovala. Jestliže víme, že tady tato skupina třeba v tom Iránu neustále vyhrožuje a chce ničit nejenom Izrael, ale další lidi, podporuje teroristy všude po celém světě a zbrojí, tak je někdy i třeba taková akce, když to tak řeknu, že to může být označeno za spravedlivé, to může Bůh vnímat jako spravedlivé, i když ti lidé způsobí, když to tak řeknu, v jistém smyslu smrt nějakých druhých lidí. Jo, protože je to určitý boj s tím zlem. I když my víme jako křesťané, že náš boj není proti tělu a krvi, tady těm lidem, těm vládám a státům a já nevím, jo, prostě, ale proti těm nadzemským duchům zla. Ale na druhou stranu nemůžeme se na to podívat jako tak alibisticky a říct prostě, Bůh to nějak zařídí, jo, nebo ti nevěřící lidé to nějak zařídí. Jo, kdyby si křesťané v době třeba druhé světové války řekli, Bůh to nějak zařídí, že ten režim prostě padne. Jo, víte, že třeba v těch armádách, těch třeba spojenců bojovalo i řada křesťanů a nemohli se tvářit, jako že oni nebudou bojovat. A tento režim prostě padl. Ale samozřejmě pro křesťany bylo spíš ta druhá stránka, šířit to dobro, pomáhat těm třeba židům, kteří se skovávali, ukrývat je a spousta těchhle z těch věcí. Ale slyšíš, co si o těch věcech myslí Pán? Někdy se můžou stát i dobré skutky, nebo my se můžeme snažit dělat dobré skutky, které ubližují. Ne, každá snaha o dobro může být dobro. Víte, že v minulosti dělala církev, můžeme si o tom myslet, co chceme, o té církvi v té době, se snažila kázat evangelium ve spolupráci s vládní mocí a snažila se takzvaně prosazovat evangelium, někdy se používá slovo mečem, nebo v nějaké vládní autoritě, že oni podřídí se něčemu, tak se budou mít v něčem líp, nebo něco takového. A vždycky, když se něco takového dělo, tak to bylo ke škodě evangelia a nikdy to nebylo dobré. Vždycky, když takhle církev uvažovala, takhle chtěla se spojit, jo, s tou silou a mocí, kterou prezentoval tento svět, tak vždycky to dopadlo špatně a vždycky spíš ďábel působil to, že ti lidé nebyli upřímně obráceni, že spousta hříchu a vlažnosti naplnila tady tu církev, kterou se snažili vybudovat. Prostě nikdy to nefungovalo. Ale taky i třeba taková nedomyšlená a špatně humanitárně dělaná pomoc mohla taky pomáhat satanovi. Víte, že, nevím, jestli víte, ale v Africe jsou místa, kde ta hospodářská situace je špatná a bývaly tam hladomory. Tak lidi napadlo, dovezeme jim jídlo, pomůžeme jim, aby neměli hlad. To vypadá jako dobrá myšlenka. Jenomže když ty lidé možná to nekonzultovali s pánem, možná chtěli je maximálně jim pomoct, tak ty místa zaplavili nějakým tím jídlem z dovozu. A stalo se, že ten hlad byl ještě horší, protože ti, kteří tam byli a kteří tam nějak ještě pěstovali něco, tak řekli, na co my se tady budeme dřít, radši se postavíme do fronty tady na ty pytle s moukou nebo s něčím a budeme se mít v pohodě a rozumíte. A tím, jak oni přestali pěstovat, tak už neměli vůbec nic a ten hlad byl ještě horší. Takže i tady tato pomoc, i tady tyto dobré skutky, někdy ta snaha dělat dobré skutky, nemusí být k dobrému. Takže když dlouhodobě pomáháme nějakému jednomu člověku, on se na nás stane závislým, to není dobré. Není to dobré pro toho člověka, protože on potřebuje se postavit na svoje nohy, i na té individuální. Nějak, měl bys to konzultovat s pánem a mělo by to být cílené. A když mu pomáháš rok, dva, tři, pět, deset a nic se nemění, tak vlastně ten člověk váže tu tvoji energii, sílu, prostředky, která by mohla plynout úplně někde jinde, kde by ta pomoc mohla přinést mnohem větší užitek. Takže vlastně to nakonec nepomáhá ani tomu člověku a ani jiným. Takže ty dobré skutky jsou ty skutky, které pán pro nás připravil. V Efeským 2.10 je řečeno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jo, když mluvím o těch dobrých skutcích, není to k našemu spasení, není to k naší slávě, Bůh to připravil a Bůh má plán, konkrétní plán, jak si nás v tom používat. Když my zvítězíme nad tím zlým ve svém životě, můžeme jít dál a skrze ty dobré skutky a skrze Boží moc můžeme bořit i tu moc nepřítele v tomto světě, ale my nikdy nebojujeme proti lidem, nebojujeme proti vládám nebo režimu, ale bojujeme proti duchovním silám, které jsou zatím. Byť se to někdy může dotknout i některých lidí, byť někdy můžeme vnímat i nějaký systém jako zcela ďábelský, a můžeme se modlit, aby Bůh prostě změnil tady tento systém, ale my nebojujeme primárně proti, já nevím, Kimovi v Severní Koreji, že? Prostě. My bojujeme proti té ďábelské síle, která stojí za ním, která ovládá a celou tu zemi drží v totální temnotě a zmaru. A samozřejmě my jako jednotlivci máme různé prostředky, v první řadě ty duchovní, ale i praktické. V Ježíši můžeme, a já věřím, že máme, vítězit nad zlým v našem životě a skrze moc evangelia, tak můžeme bořit ty hradby nepřátelské a taky můžeme to dělat nejenom v našem životě. Každý z nás může žít vítězný život. Měl by žít ten vítězný život, ale věřím, že jsme povoláni, abychom vstupovali a mařili ty skutky nepřítele i všude kolem sebe. Aby jsme neměli možná takové vysvědčení, jako má církev v některých místech, kde je 30-40% křesťanů a ďábel se roztahuje, jak kdyby tam křesťanů bylo žádná celá 0,1%. Ale zdůrazňuji opět, není to, že křesťané se chopí politické moci, využijí politickou moc, budou to prosazovat, jo? To nikdy nefunguje. To nikdy není dobré a k tomu by se křesťané neměli uchylovat. I když se stane nějaký křesťan představitelem světské moci, měl by jednat v rámci těch zákonů a podle svědomí před pánem. A i když on ví, že něco je správné, že já nevím, použiju si příklad. My víme, že jiné svazky než mezi mužem a ženou nejsou něco, co by Bůh chtěl, tak kdyby tento chtěl v nějaké úřední moci jakoby potírat a pronásledovat tyto lidi, takže to je prostě stejně tak špatné. Jo? Že tento člověk by spíš měl podpořit jakoby rodinu, podpořit správné vzdělávání a tyhle věci, než třeba nějak útočit nebo zakazovat tady tyhle lidi věznit nebo jo, prostě využít nějak tu moc, jo, k prosazování a k protlačování tady těchto záměrů. Takže my, když bojujeme, my nejsme aktivisté, my bojujeme proti těm duchovním silám, ale jsme povoláni bořit ty skutky, které staví nepřítel, které činí nepřítel v našem životě i ve svém okolí.